Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škof Peter Štumpf, v teh dneh stiske ne potrebujemo kričačev po ulicah in medijih in predrznih biciklistov, ampak potrebujemo posrednike pri Bogu. Vlada naj bi v tretjem protikoronskem paketu na pomoč priskočila turizmu. Verica Trstenjak za znanstvene zasluge na področju evropskega prava prejela visoko avstrijsko odlikovanje. Vreme, ponoči se bo delno zjasnilo, jutri spet nekaj ploh in neviht. Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. V katoliški cerkvi danes praznujemo Fatimsko mater Božjo. V Fatimi na Portugalskem se je Marija prikazala trem otrokom, Jacinti, Frančišku in Luciji, 13. maja 1917 in potem še vsak mesec do 13. oktobra. Murskosoboški škof Peter Štumpf je na svojem Facebook profilu zapisal, da so tudi sedanje epidemija in slovenske zdraharije del fatimske zgodbe.
Murskosoboški ordinar je zapis začel z besedami, da se je 13. maja 1917 v Fatimi začela uresničevati zgodovina napovedanih dogodkov, ki še zmeraj pretresajo človeštvo. Tudi sedanja epidemija in zdraharstvo med nami sta del fatimske zgodbe. Dokler se ne bomo spreobrnili k Bogu in se pobotali med seboj, si nimamo kaj obetati. Marija nam lahko pomaga samo ob našem spreobrnjenju, drugače ne, je zapisal škof. Nadaljeval je, da je očitno, da bi se tudi sedaj, ko se že sproščajo ukrepi, mnogi radi takoj vrnili na stare tirnice. Ne bo šlo. Vrnitev nazaj, kot je bilo, pomeni apokalipso. Tako bolan svet, kot je sedaj, ne more iti naprej. To je podobno kot bolnik, ki se zdravi za rakom na pljučih, pri tem pa dnevno pokadi 3 škatle cigaret. Ali takoj neha, ali pa sledi skorajšnja smrt, je zapisal murskosoboški ordinari in dodal, da to velja podobno za človeštvo. Ali izbere novo pot do Boga in ozdravi, ali pa je konec. Nebeška mati Marija nas ni prišla v Fatimo strašiti, temveč upozoriti, je zapisal škof. Njene napovedi so se uresničile. To potrjuje, da se Bogu ni mogoče ogniti ali pred njim zbežati. Vsak je viden njegovim očem. Vsak je odgovoren za vse, kar počne. Vsak bo ob svojem času polagal račune za svojo srečno in nesrečno večnost. Bog je ljubezen, ni pa ljubezen, ki bi se pustila zlorabljati od nas. Če smo se navadili zlorabljati Boga zase in za svoje interese, pri tem pa se izgovarjamo na njegovo ljubezen, potem se lahko lotimo temeljnih sprememb pri sebi. Smo namreč v stanju bogokletja, je zapisal škof Štumpf. Dodal je še, da je Marija v Fatimi upozorila, naj se iz Boga ne delamo norca svojimi vsakovrstnimi domislicami, predvsem pa svojimi zlohotnimi nameni in dejanji proti njemu in vsem, ki verujejo. Nebeška mati Marija se tudi v Fatimi postavlja na stran malih, nepomembnih, utišanih in prezrtih. Samo ti so lahko zagovorniki človeštva pred Bogom. Njihov glas je Marija, ki posreduje za nas. Škof Peter Štumpf je zapis sklenil z besedami. V teh dneh stiske ne potrebujemo kričačev po ulicah in medijih, mazačev po stenah, predrznih biciklistov in še kakšnih prekocuhov. Zelo, zelo pa potrebujemo posrednikov pri Bogu, ki si upajo prositi, naj se nas smili in ne dopusti, da bi nas naša neumnost in predrzna domišljavost zbrisali iz zgodovine narodov.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vlada kljub umirjanju epidemiološke situacije še ne razmišlja o administrativnem preklicu epidemije s 15. majem, je danes pojasnil vladni govorec Jelko Kacin. Kot kaže, bo tako večina interventnih ukrepov iz mega protikoronskega zakona veljala do konca junija. Zakon je parlament potrdil v začetku aprila, noveliral pa ga je konec meseca in s tem še razširil nabor upravičencev. Ukrepi so vredni 3 milijarde evrov. V vrtcih je te dni po 2 mesecih od zaprtja spet živahno, saj se zaposleni intenzivno pripravljajo na napovedan prihod malčkov. Končni podatki o tem, koliko otrok bo v ponedeljek prišlo v vrtce, bodo znani danes, a za zdaj kaže, da se bo v vrtce vrnila več kot polovica otrok. Vrtci starše že obveščajo, kako bo potekalo delo. Vlada bo v petek obravnavala predlog tretjega paketa ukrepov za pomoč gospodarstvu, ki močno čuti posledice epidemije novega koronavirusa. Kot je napovedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, naj bi z ukrepi priskočili na pomoč turizmu. Ob robu obiska v Kobilarni Lipica je spomnil, da namerava vlada najprej ponovno dovoliti obratovanje manjših nastanitvenih obratov, torej tistih z največ 30 posteljami. Za drugi del, torej večje nastanitve oziroma hotele, pa se zaključuje priprava navodil za delovanje v spremenjenih razmerah.
Mi rabimo za turistične ponudnike tako imenovan korona standard, kjer mora zdravstvena stroka eksaktno povedati, na kak način se bodo delovni procesi odvijali v bodoče. In jaz verjamem, ne, da bomo to znali narediti, potrebno pa je povedati, da se bo v turizmu naprej gledano marsikaj spremenilo in da bomo morali v prvi vrsti skrbeti za zdravje.
Hrvaška je lani zabeležila približno 1,6 milijona prihodov in skoraj 11 milijonov nočitev slovenskih gostov, s čimer je slovenski trg drugi najpomembnejši med vsemi tujimi. Po besedah direktorice Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Metke Bradetič, letos enakih številk ne pričakujejo, so pa vseeno optimistični. Na Hrvaškem glede na okoliščine pričakujejo nižje številke v primerjavi s prejšnjimi leti, vseeno pa ocenjujejo, da bi lahko beležili vsaj približno 30% obiska v primerjavi z normalnimi sezonami. Caritas Internationalis opozarja, da bo veliko več ljudi po svetu ubila lakota kot posledica pandemije. Število lačnih na svetu se bo podvojilo. Najbolj bo prizadeta Afrika, kjer mnogi ljudje živijo iz dneva v dan in zdaj nimajo dnevnega zaslužka zaradi karantene. Mnogi niso jedli obroka hrane že po teden ali dva. S pomankanjem hrane pa se bodo borili tudi v Aziji in Latinski Ameriki. Z Jano Lampe iz Slovenske Caritas se je pogovarjala Marijana Debevec.
Jana Lampe, se vam zdi, da smo zaradi pandemije, ki je zajela skoraj ves svet, pozabili na druge težave različnih držav, ki pa medtem ostajajo ali pa se še poglabljajo?
Ja, meni se zdi, da smo pa za reševanje problematike samega širjenega virusa, pač da je bila vsa politična pa medijska pozornost usmerjena predvsem v to, kar je seveda v teh mesecih tudi upravičeno, pa že se je pa vse nekoliko pozabilo na težave, ki jih imajo najrevnejše države sveta. Žal se napoveduje, da bodo ekonomsko-socialne posledice pandemije še resnejše pa bolj smrtonosnejše kot vpliv samega virusa, zlasti za najranjivejše skupnosti v najrevnejših državah. Večinoma teh problemov, s katerimi so se te revne države soočale že prej, se sedaj s pandemijo koronavirusa samo poglabljajo. Pač večina teh držav ima že tako šibek zdravstveni sistem, pa gospodarstvo, pa obstoječe humanitarne krize. Najhujša posledica, sekundarna posledica pandemije bo pa sigurno huda lakota. Svetovni program Združenih narodov za hrano predvideva, da se bo v bistvu na vsem svetu število lačnih podvojilo. 500 milijard svetovnega prebivalstva pa bi lahko zapadlo v skrajno revščino dodatno. Pač če se takoj ne ukrepa nekaj na svetovni ravni, bo zaradi lakote kot posledica pandemije lahko življenje izgubilo na milijone revnih po svetu. Pač to je veliko več kot zaradi samega virusa, zato je res potrebno ukrepanje celotne mednarodne skupnosti takoj, ne smemo čakati.
Zakaj se je po vašem mnenju reševanje teh težav ustavilo ali pa vsaj upočasnilo?
Ja, kot sem že omenila, je pač seveda normalno, da je šla večino pozornosti zdaj mednarodne skupnosti v zadnjih mestih, pač predvsem bi preprečal širjenje tega virusa po svetu, pa se malo pozabil mogoče na te pereče probleme. Poleg tega pa res je velik problem pač zaprtje meja gospodarstva, recimo med Evropo, ZDA, Kitajsko, Japonsko, pa tudi znotraj posameznih recimo drugih afriških držav, a ne seveda to prinaša, kar se tiče saj teh socialno-ekonomskih posledic, prinaša manj pač dobička, zaslužka, krati pa seveda tudi se malo pozabilo na te vojne krize in na vse druge države. Ampak največji problem je sigurno na svetu pač gospodarstvo v tem trenutku, kako bodo ljudje preživeli, služili za svoj vsakdani kruh, imeli za hrano. Pa še tako je, ne, če se bodo ta svetovna gospodarstva tudi v razvitejših državah malo oslabila, seveda bo tudi bo teh sredstev mogoče manj za uradno razvojno pomoč, ki jo razvite države, tudi kot Slovenija, dajejo v države v razvoju, zato se bo to res daljnoročno poznalo. Zato je pa treba v bistvu narediti vse, da se ta pomoč ohrani oziroma ob tej hudi krizi še poveča.
Ozriva se najprej na Afriko, ki ima največ problemov, saj tako opozarja Caritas Internationalis. Kateri so najbolj pereči med njimi?
Ja, Afrika se že tako pred pandemijo koronavirusa soočala z več krizami, seveda z veliko revščino, šibkim gospodarstvom, tudi veliko je pač korupcije, slabega vladanja. Tam imajo tudi zelo šibek zdravstveni sistem. Recimo, ko je pisala sestra Urša, ki deluje v Ugandi, je rekla recimo, da imajo 4 postelje, recimo, kjer bi lahko te ljudi namestili, recimo, ki bi okuženi s koronavirusom in tako naprej. Potem pa tudi druge humanitarne krize. Veliko je res v Afriki konfliktov, vojen. Potem je tudi velik držav, ki gostijo ogromno število beguncev. Potem pa še posledice podnebnih sprememb, ko so hude suše predvsem, pa tudi ponekje preobilne padavine in posledično seveda lakota že tako. Pač v Afriki je že tako problem, ker ni delovnih mest, predvsem za mlade recimo. Večina ljudi je odvisnih njihov preživetja od kmetijstva in zdaj vse te posledice, pa ljudje so tudi v Afriki doma recimo. Bolj v navezi sem pač z Ruando, Burundijem, kjer so naše misionarke, kjer jim tudi preko naših akcij za srce Afrike pa z delom nedostojnega življenja pomagamo, pa tudi prek projektov ministrstva in tudi tam so ljudje v karanteni. Ne morejo iti doma, ne morejo delati. In v Afriki je problem recimo v mest, sploh v mestih, ker ljudje so v bistvu živeli z dneva v dan. Tisto, kar so nekje na tržnici, ne vem, zaslužili, tisti dan je bilo za preživetje družine. Se zdaj pa tega ni. In tudi sodelavci drugih karita so povedali recimo, da veliko ljudi ni jedlo že po teden ali dva zaradi tega. To je res velik problem. Nekateri ljudje pa sami grejo raj na ulico, pa bi zboleli rajš, kakor pa v bistvu, da bi stradali. Tako da in vse to pač sama pandemija bo še bolj oslabila to njihovo gospodarstvo pa pridelavo hrane. Tako da to bo res, Afrika bo tukaj res najbolj prizadeta, če ne že samimi okužbami, samim virusom, pa pač to posledico socialno-gospodarsko, se pravi s pomankanje hrane.
Kaj pa ostali deli sveta, kot naprimer Latinska Amerika?
Ja, v tem trenutku recimo na globalni ravni se virus med najbolj širi tako hitro recimo tudi v Latinski Ameriki pa Aziji, pa tudi recimo Latinska Amerika ima velik kriz recimo, tudi tam imajo že hude pomankanje hrane, recimo če omenimo samo Venezuelo. Vsi vemo, v kakšni gospodarski krizi je Venezuela in recimo mnogo beguncev, ki je šlo v Venezuelo v teh letih, odkar je kriza, to je bilo več kot 3 milijone, recimo v Kolumbiji jih je največ, recimo tam je pa tudi zdaj zaradi karantene in vsega zaradi koronavirusa je kriza in se ljudje so se začeli vračati v Venezuelo, ampak v državo, ker že tako ni nič, ker so police prazne, ker ni zdravil, ker je šibek zdravstveni sistem, pač to je samo ena izmed držav Latinske Amerike, ker je veliko teh težav tudi z gospodarstvom in podobne posledice recimo kot v Afriki, bojo tudi v Latinski Ameriki, v teh državah, ki so najbolj kritične, pa tudi v Aziji se veliko smo slišali recimo tudi od Indije, recimo, koliko ljudi je v bistvu tudi lačnih ali pa recimo bližnji vzhod, kjer so konflikti, tam je, tam, kjer so pa vojne, krize pa še veliko teže recimo zaradi samega tega zdravstvene pomoči, ker še teže dostopna, pa tudi seveda zaradi vseh teh osnovnih življenjskih potrebščin.
K čemu torej Caritas Internationalis poziva mednarodno skupnost?
Ja, Caritas Internationalis pač poziva celotno mednarodno skupnost, naj se začasno pač ustavijo vse gospodarske sankcije ravno proti tem državam, recimo je veliki embarga, pa to na teh, ki so bolj konfliktne, kot je Libija, Iran, Venezuela, Sirija, pač da se omogoča uvoz zdravil, medicinske opreme pa osnovnih potrebščin za prebivalstvo te države, in zagotovi verskim organizacijam, tudi kot je Caritas, potrebna sredstva za odziv na to koronavirusno pandemijo, da bomo lahko pomagali in tudi za te razvojne programe, ki bojo dali najrevnejšim skupnosti, omogočili zanesljivo preskrbo s hrano, ter drugo humanitarno, pa tudi denarno pomoč, da bodo lahko preživeli. Potem pa tudi dodeli sredstva že sedaj v času zaprtja, v času karantene, da bojo lahko najranljivejši preživeli. Potem pa tudi, ker begunci so poleg žensk in otrok med najranljivejšimi skupinami v tej pandemiji, tudi dostop do osnovnih pa cenovno dostopnih storitev, pa za te ljudi, ki so notranje razseljeni v kakšnih begunskih krizah ali pa tudi v drugih državah.
Hvala, Jana Lampe, Slovenske Karitas, za ta pogovor, za ta pojasnila. Gotovo pa se lahko slovenski verniki, slovenski prebivalci obrnemo na Slovensko Karitas in preko nje pomagamo tudi Karitas Internationalis za vse te potrebe, ki ste jih našteli.
Tako je, hvala tudi vam in hvala vsem poslušalcem, ki se bodo odzvali na akcijo Slovenske Karitas. Namreč Karitas Internationalis je ustanovila sedaj posebni solidarnostni sklad na pobudo papeža Frančiška, kamor lahko vsak prispeva, da se bo pomagalo tem ranljivim skupnostim po svetu preko mreže Karitas. Tako da hvala vsem iz srca.
Umrl je meteorolog Andrej Pečenko. Do nedavne upokojitve je bil eden ključnih sodelavcev meteorološke prognoze, javnosti pa poznan predvsem po svojem več kot 30-letnem pojavljanju v medijih. Skupaj s sodelavci na Agenciji za okolje je znatno prispeval k uveljavitvi modernega pristopa k napovedovanju vremena v Sloveniji, ki temelji na modelskih izračunih prihodnjega vremena in ki mu na agenciji sledijo še danes. Andrej Pečenko je pridobil tudi licenco letalskega meteorologa prognostika in s svojim občasnim delom v oddelku za letalske napovedi sodeloval pri zagotavljanju varnosti zračnega prometa na območju Slovenije. Mozaik dneva pa bomo končali z nekoliko prijetnejšo novico. Profesorica in nekdanja generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije Verica Trstenjak je za znanstvene zasluge na področju evropskega prava in kot priznanje prispevka za poglobitev odnosov med Avstrijo in Slovenijo prejela avstrijsko odlikovanje. Predsednik Aleksander van der Belen jo je odlikoval s častnim križem za znanost in umetnost prvega reda. Odlikovanje so ji danes vročili na avstrijskem veleposlaništvu v Ljubljani. Zapisali so, da je bila Trstenjakova že ves čas svojega študija povezana z Avstrijo. Na Univerzi na Dunaju je pripravljala svoj doktorat, pozneje je kot državna sekretarka za znanost pripravljala pot za nov bilateralni sporazum na področju znanosti med Avstrijo in Slovenijo. Veliko je prispevala k boljšemu sodelovanju in tudi poznavanju pravnih sistemov obeh držav in tudi za njuno prepoznavnost v Evropski uniji. Ponoči se bo delno razjasnilo, zjutraj bo ponekod v zahodnih krajih spet nekoliko bolj oblačno, ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v Gornjesavski dolini okoli 7. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe in nevihte, dopoldne bo pihal jugozahodnik, popoldne in zvečer pa bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem zvečer burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, v jugovzhodnih krajih do 28 stopinj Celzija. In obeti? V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Spet bo zapihal južni do jugozahodni veter. V soboto bo po večini suho in prehodno malo hladneje, v nedeljo pa večinoma sončno in spet topleje. Preglejmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 17. Ljubljana 18 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 23, 23 tudi v Kopru, Črnomelj, Nova Gorica in Podčetrtek 22 stopinj, Celje, letališče Portorož, Ajdoščina, Krško, Ptuj, Rogaška Slatina in Trebnje 21, Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 20, tudi Kočevje Maribor Metlika in Slovenske Konjice 20 stopinj. Murska Sobota, Litija, Radenci, Ravne na Koroškem, Trbovlje in Velenje 19, Postojna zmerno oblačno 18, Slovenj Gradec, Gorenja vas, Gornji Grad, Ilirska Bistrica, Kranj, Lendava in Logatec 18 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 17, letališče Lesce, Babno polje, Bohinjska Češnica, Pohorje, Idrija in Mežica 17, Rateče in Tolmin ter Vrhnika 16 stopinj, Lisca in Bovec 15, Jezersko 14, Rudno polje 10, Krvavec 7, Kredarica pa je v megli 2 stopinji Celzija. Na Dolinski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški, dolg je 4 km, vozila pa so na odstavnem pasu. Še to, jutri bo na Dolinski avtocesti med Trebnjem in Obrežjem potekalo sferično snemanje vozišča, promet bo upočasnjen, občasno bodo možni tudi krajši zastoji. V primeru zelo slabega vremena pa snemanje odpade. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.